ครับโอเคครับผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็ผมว่าประเด็นสัปดาห์นี้นะครับไฮไลท์เนี่ยมันคงเป็นเรื่องการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะครับของหลายๆประเทศนะครับในช่วงไตรมาส2นะครับมีทั้งตัว PMI นะครับมีทั้ง GDP นะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยผมคิดว่าส่วนใหญ่ก็เห็นภาพอยู่แล้วนะครับว่ามันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เนกาทีฟอยู่แล้วนะครับทีนี้อีกอันนึงนะครับที่เป็นไฮไลท์ก็คือเรื่องของการประชุมธนาคารกลางนะครับหลายๆประเทศในภูมิภาคเอเชียนะครับแล้วก็บ้านเราเองนะครับกนง.เนี่ยก็น่าจะมีการประชุมนะครับในช่วงวันที่5นะครับหรือวันพุธเนี้ยนะครับไดเรคชั่นยังไงนะครับเราคิดว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะคงไว้ที่ระดับเดิมนะครับแต่ถ้าจะมีการปรับลดเนี่ยก็อาจจะเป็นการปรับลดในรอบถัดไปนะครับเพราะว่าถ้ารวมรอบที่จะประชุมเดือนวันที่5วันพุธนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ยังเหลืออีก3รอบนะครับรวมวันพุธก็เป็น4รอบนะครับคิดว่ารอบใดรอบหนึ่งเนี่ยมีโอกาสที่จะลดลงได้อีก1ครั้งนะครับมันอยู่ที่ประมาณสัก 0.25% นะครับส่วนไดเรคชั่นคงเป็นการใช้นโยบายการเงินเนี่ยผ่อนคลายต่อนะครับทีนี้นะครับวันนี้มันก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะชี้เห็นตัวเลขนะครับก็คือว่าเรามองภาพนะครับว่าตอนนี้เนี่ยภาครัฐนะครับก็คงรอเรื่องของตัวทีมเศรษฐกิจชุดใหม่นะครับที่จะเข้ามานะครับแล้วก็คิดว่าถ้ามีเข้ามาเนี่ยก็น่าจะเห็นการใช้นโยบายการเงินค่อนข้างจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะครับแล้วก็ตัวภาพภาครัฐเองเนี่ยคงต้องมีการอัดฉีดเม็ดเงินค่อนข้างจะเยอะนะครับผ่านพวกมาตรการต่างๆเนี่ยในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับทีนี้ถ้าดูเม็ดเงินนะครับที่มีการอัดฉีดเข้าไปเนี่ยเราก็เลยเริ่มกลับมาดูว่าถ้าต้องกู้เงินเพิ่มเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยมีเรื่องของการพูดถึงตัวกรอบวินัยทางการเงินนะครับที่จะบอกว่าก่อนหนี้เนี่ยไม่เกิน 60% นะครับเราก็เลยมองภาพว่าเออแล้วตอนนี้เนี่ยสภาพเป็นยังไงนะครับดูในชาร์ตนี่นะครับก็คือว่าถ้ามองภาพตอนนี้เนี่ยนะครับระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP นะครับมันอยู่ที่ประมาณสัก 44% นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่ากู้เงินครบนะครับ1ล้านล้านนะครับก็จะทำให้ตัวหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ประมาณสัก 51.8% นะครับในช่วงสิ้นปีนี้นะครับแล้วถ้าปี64เนี่ยไปถึงประมาณสัก 57.9% นะครับที่เขาคำนวณกันอยู่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้ามีการกู้เงินเพิ่มขนาดนี้นะครับการกู้เงินก็คือว่าเป็นการสร้างดีมานด์ของเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาสู่ระบบนะครับถ้ากู้ขึ้นไปเยอะๆดีมานด์ของเงินเยอะๆนะครับมันก็อาจจะทำให้ราคาของเงินก็คือตัวดอกเบี้ยเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยเราก็เลยลองมาทำตัวเลขดูนะครับเอาตัวเลขตัวสภาพคล่องส่วนเกินในระบบการเงินเนี่ยมาให้ดูนะครับถ้ามองในกราฟนี้นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับถ้าดูสภาพคล่องส่วนเกินนะครับก็คือว่าเอาตัวเงินฝากตั้งนะครับแล้วก็เอาตัวเงินกู้เนี่ยหักออกไปนะครับไอ้ตัวที่เป็นกราฟเส้นเนี่ยนะครับอันนี้คือตัวสภาพคล่องส่วนเกินในระบบที่มันมีค้างอยู่นะครับตัวเลขล่าสุดเนี่ยนะครับมันมีการดีดขึ้นมานะครับจากประมาณสัก 0.5 ล้านล้านหรือว่า 500,000 ล้านนะครับล่าสุดเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนา นะครับมันวิ่งขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสัก 1.12 ล้านล้านบาทนะครับซึ่งมันเป็นฐานตัวเลขที่ชิฟขึ้นมาใหญ่มากนะครับในช่วงที่มีเรื่องของโควิดระบาดนั่นก็แปลว่าคนเนี่ยค่อนข้างจะเอาเงินไปกระจุกนะครับอยู่ในตัวเงินฝากเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากนะครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ไหนนะครับประเด็นอยู่ที่ว่าตอนนี้นะครับถ้ามองสภาพคล่องส่วนเกินนะครับเม็ดเงินมันอยู่ที่ประมาณสัก 1.04 ล้านล้านนะครับทีนี้ลองเอาไปเปรียบเทียบนะครับกับเงินกู้นะครับที่รัฐบาลกำลังจะกู้เนี่ยนะครับถ้าสมมุติกู้นะครับแค่ในกรอบของวงเงิน1ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันสามารถที่จะดูดซับไอ้ตัวสภาพคล่องส่วนเกินตรงนี้เนี่ยออกไปได้นะครับซึ่งถ้ามันบาลานซ์กันนะครับตัวดอกเบี้ยเนี่ยนะครับผมว่าก็ยังไม่มีเพรสเชอร์นะครับแล้วช่วงที่ยังกู้ไม่ครบเนี่ยถ้าแบงก์ชาติจะลงดอกเบี้ยก็ยังอาจจะเปิดรูมในการที่จะลงเนี่ยได้ครั้งหนึ่งนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามองตามไดเรคชั่นนะครับที่รัฐบาลนะครับโดยทีมเศรษฐกิจใหม่ที่ออกมาเนี่ยเขาเริ่มมีการพูดถึงว่าอาจจะมีการปรับไอ้ตัวเพดานเงินกู้นะครับให้ขึ้นไปสูงกว่า 60% ของ GDP นะครับทีนี้ถ้ากู้ขึ้นไปสูงกว่านะครับมันก็แปลว่าสภาพคล่องส่วนเกินเนี่ยมันถูกกินไปหมดแล้วนะครับถ้าสภาพคล่องส่วนเกินมันถูกกินไปหมดเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าสุดท้ายเนี่ยถ้ากู้เพิ่มนะครับมากกว่าเกิน1ล้านล้านนี่ขึ้นไปนะครับโอกาสที่จะเห็นดอกเบี้ยขยับนะครับหรือแย่ที่สุดคือว่าดอกเบี้ยจะลงอีกไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วถ้ากู้ได้เยอะมากพอเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ดึงดอกเบี้ยเนี่ยให้กลับขึ้นไปด้วยซ้ำไป นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูนะครับแต่ทีนี้ในกระบวนการก็คือว่าถ้ามีการออกนะครับตัวมาตรการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจแรงๆเนี่ยนะครับจริงอยู่ว่าตลาดรวมๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ขยับอะไรนะครับแต่มันจะสร้างกระแสการเก็งกำไรขึ้นมาในกลุ่มต่างๆที่มีแรงกระตุ้นเข้ามานะครับซึ่งผมมองว่าก็จะทำให้เกิดการเทรดดิ้งในบางกลุ่มนะครับซึ่งเราคงจะมีการหยิบยกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอีกพาร์ทหนึ่งนะครับที่อยากให้ดูคือเรื่องของตัวกำไรบริษัทจดทะเบียนนะครับตอนนี้เนี่ยที่ประกาศออกมาแล้วนะครับตัวเลขนะครับมันอยู่ประมาณสัก 87,000 ล้านบาทนะครับประกาศมาแล้วประมาณ 48% ของตัว market cap บริษัทจดทะเบียนนะครับทีนี้เนี่ยส่วนที่เหลืออีก 52% นะครับอย่าไปใช้บัญญัติยางนะครับเพราะว่าใน 52% ที่เหลือเนี่ยมันจะมีหลายเซกเตอร์เหมือนกันนะครับที่ผลประกอบการออกมาเนี่ยมันติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองภาพกำไรไตรมาสที่2นะครับเราก็ยังเชื่อว่า 100,000 ล้านนะครับหรืออาจจะต่ำกว่านิดหน่อยเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็แปลว่า year on year เนี่ยนะครับดรอปมากกว่า 50% นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังอยู่เหมือนกันนะครับแล้วถ้าหากว่าไปดูที่ตัวดาวไซด์ของประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยนะครับไปดูตัวเลขคอนเซนซัสนิดนึงครับในกราฟคอนเซนซัสก็จะเห็นว่าเส้นสีเขียวนะฮะเป็นคอนเซนซัสนะครับต้นปีเนี่ยคอนเซนซัสทำกำไรประมาณสัก96บาทต่อหุ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับค่าเฉลี่ยของทั้งอุตสาหกรรมเลยนะครับปรับตัวลดลงมานะครับจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยเฉลี่ยอยู่แค่ประมาณสัก 62.11 บาทนะครับทีนี้ของเราเนี่ยนะครับเรายังค้างอยู่64นะครับเหตุผลเพราะว่าเราจะรอให้การประกาศควอเตอร์2เนี่ยมันจบก่อนนะครับแล้วปรับทีเดียวนะครับซึ่งเท่าที่ผมมองเนี่ยหลุด60แน่ๆนะครับกำไรบริษัทจดทะเบียนนะครับหลุด60แง่ๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันยังมีดาวไซด์ตรงนี้ที่เปิดอยู่นะครับก็เลยคิดว่าถ้ามองภาพแบบนี้นะครับตลาดคงจะขยับขึ้นได้ยากพอสมควรนะครับแล้วก็หวังอันเดียวคือสภาพคล่องส่วนเกินเนี่ยมันจะเห็นอะไรที่อาจจะ move กลับเข้ามาได้บ้างนะครับในการที่จะเข้ามาลงทุนในตัวตลาดหุ้นนะครับอันนี้คงเป็นประเด็นที่ชี้ให้ดูนะครับทีนี้มาดูตัวภาพนะครับตลาดก็สรุปว่าตัว index เนี่ยเราคิดว่าคงผันผวนนะครับ upside เนี่ยไม่เกิน 1,350 นะครับแล้วถ้าลงมานะครับเบื้องต้นเนี่ยคงจะคานไว้ที่ประมาณ 1,300 ก่อนนะครับแต่เราก็ดูว่าถ้าดาวไซด์เยอะๆเนี่ยนะครับตัวเลขที่เราให้ไว้ตั้งแต่ออก Invest Part รอบที่แล้วเนี่ยนะครับก็คือ 1,270 ถึง 1,280 เนี่ยตรงนั้นน่าจะเป็นตัวที่ลิมิตดาวไซด์ได้นะครับทีนี้พอร์ตการลงทุนนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตัว BTS Gift นะครับลงมาถึงจุดคัทลอสนะครับเราก็ต้องขายคัทลอสออกไปนะครับขาดทุนประมาณ 4% นะครับทีนี้นะครับไอตัว BTS Gift เนี่ยมันมีอยู่ 20% ของพอร์ตนะครับก็บอกว่าให้สลับเม็ดเงินนะครับแยกอย่างนี้นะครับก็คือว่า 10% เนี่ยนะครับให้ไปพักไว้ในตัว DIF นะครับส่วนอีก 10% นะครับเกลี่ยไปที่2ตัวนะครับก็จะมีตัว Inset นะครับ Inset เนี่ยเราดูราคาว่าปรับตัวลดลงมามากแล้วนะครับหลังจากที่เราเทคโปรฟิตไปเนี่ยราคาก็ไหลลงมานะครับซึ่งผมมองว่ามันก็เปิดอัพไซด์ให้กลับขึ้นไปได้นะครับแล้วเราเช็คข่าวที่บริษัทก็ปรากฏว่าไม่ได้มีข่าวร้ายอะไรนะครับแถมยังมีข่าวออกมาในเชิงบวกด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นก็ถึงเวลาที่น่าจะรับกลับขึ้นไปได้นะครับใส่เข้าไปอินเซ็ต 5% นะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับคือ SPVI นะครับเราเห็นว่าคอมเซเว่นเนี่ยไม่หยุดเลยนะครับขึ้นต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยยิ่งขึ้นไปนะครับมันก็ยิ่งทิ้งแกลบในการที่มันแลกการเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าอีก 5% เนี่ยนะครับเข้าไปที่ SPVI นะครับเข้าได้แค่นั้นเพราะว่าสภาพคล่องในการซื้อขายมันมีไม่มากนะครับเลยจัดได้แค่ 5% นะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับถ้ามองหุ้นท็อปพิกนะครับไม่นับ DIF นะครับก็จะมีตัว Inset นะครับแล้วก็ SPVI นะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือว่าให้ท็อปพิกเป็นตัว APนะครับก็สรุปได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้คุณยุ้ยคุยเรื่อง property ให้ฟังเอาลุกควอเตอร์2นะครับ
ค่ะก็เป็นในตัวของ property นะคะหลังจากที่เรามีการทำ preview ไปบางตัวนะคะคราวนี้ก็คือรวบรวมกันมาเป็นกลุ่มเลยก็คือประมาณ12บริษัทได้นะคะก็ถ้าภาพรวมในไตรมาส2นะคะโดยภาพรวมถ้ามองในแง่ของการเปิดตัวโครงการก่อนต้องยอมรับว่าการเปิดตัวโครงการอ่ะมันหายไปค่อนข้างเยอะมากเพราะว่ารวบรวมมา12บริษัทเปิดไปได้เพียงแค่18โครงการทั้งมูลค่าก็คือประมาณสัก 2.6 หมื่นล้านและทั้งหมดเป็นในตัวของโครงการแนวราบซึ่งเป็นครั้งแรกที่แทบจะเรียกว่าไม่มีคอนโดเลยนะปกติในแง่ของสัดส่วนคอนโดก็จะมีเข้ามาบ้างนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าการเปิดตัวโครงการอาจจะน้อยแต่ด้วยแอคทิวิตี้ที่เห็นนะคะว่าในแง่ของเดเวลอปเปอร์ก็มีการทำโปรโมชั่นต่างๆเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็ในภาพรวมเหมือนกับว่าตอนนี้สภาพในแง่ของดีมานด์ในตัวของแนวราบก็มาแรงก็คือจากสถานการณ์โควิดนะคะแล้วก็บวกกับในแง่ของไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำแล้วก็ราคาอสังหาที่ค่อนข้างถูกมันก็เลยทำให้เห็นว่าในแง่ของพรีเซลอะกลับเพิ่มขึ้นได้นะทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q นะคะโดย12บริษัทก็อยู่ที่ประมาณสัก 6.6 หมื่นล้านก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก 5% ได้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็เติบโตประมาณสัก 30 กว่า%ได้เมื่อเทียบกับช่วงของไตรมาสที่2นะคะต้องเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าในตัวของพรีเซลอ่ะ 6.6 หมื่นล้านเนี่ยหลักๆอ่ะมาจากแนวราบเป็นสำคัญนะคะที่มาจากการเติบโตในตัวของแนวราบถ้าเห็นนะคะก็คือแนวราบเติบโตดีขึ้นทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q ส่วนทางกับในตัวของคอนโดซึ่งการเปิดตัวโครงการที่น้อยลงเป็นหลักนะคะก็ทำให้ยอดขายคอนโดก็คือดรอปไปค่อนข้างที่จะแรงเมื่อเทียบกับ year on year ก็คือ 40% แล้วก็ Q on Q ก็ยังลงไปอยู่ด้วยเช่นกันนะคะโดยภาพรวมพรีเซลถือว่าค่อนข้างดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้สะท้อนว่าในแง่ของ earning นึงของกลุ่ม property อ่ะไตรมาส2จะดีเหมือนในตัวของ pre-sale นะคะแม้ว่าในแง่ของการบันทึกรายได้ใน Q2 อ่ะจะทำได้ค่อนข้างที่จะสูงซึ่งเราคาดว่ารายได้ขายนะคะจะอยู่ที่ประมาณสัก 4.7 หมื่นล้านเพิ่มขึ้นประมาณ 26% year on year แล้วก็ 30% ได้ Q on Q นะคะหลักๆมันก็คือมาจาก backlog ในช่วงของไตรมาส1ที่ยกมารับรู้รายได้ในไตรมาส2แล้วก็ส่วนการขายหลักๆในช่วงของไตรมาส2ที่สามารถที่จะโอนได้ทันในช่วงของไตรมาส2ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าในตัวของคอนโดส่วนใหญ่การขายคือเป็นการขายโครงการพร้อมโอนก็คือสามารถที่จะโอนได้ก็คือถ้าโอนได้ทันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งโครงการแนวราบโดยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาก็ขายเป็นโครงการพร้อมอยู่นะเพราะฉะนั้นยอดขายโดยส่วนใหญ่ประมาณเมษาถึงประมาณสักต้นพฤษภามันก็เป็นบางส่วนที่สามารถที่จะรับรู้รายได้ได้ทันในช่วงของไตรมาส2นะคะแต่ว่าแม้ว่ายอดโอนจะเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีนะแต่ก็ด้วยเห็นว่า activity ส่วนใหญ่อะที่ในแง่ของ developer ในช่วงของไตรมาส2ทำก็คือลดราคาเพราะฉะนั้นมันก็กระทบในแง่ของ gross margin ขายค่อนข้างเยอะโดยเรียกว่าทุกบริษัทน่ะหายไปประมาณโดยเฉลี่ยจากปกติ 2-5% gross margin ขายในช่วงของไตรมาส2ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะลดลงไปเหลือประมาณสัก 29% เมื่อเทียบกับ 31% ในช่วงของไตรมาส1ก็เรียกว่าลงไปพอสมควรนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับปีก่อนก็หายไปประมาณสัก 3-4% ได้นะคะโดยเฉลี่ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในแง่ของธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับ recurring ของ developer นะคะซึ่งเป็นพอร์ตย่อยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจศูนย์การค้าธุรกิจโรงแรมธุรกิจค้าปลีกพวกนี้ก็ได้รับผลกระทบจากในแง่ของการล็อกดาวน์มันก็เลยทำให้รายได้หรือว่าส่วนแบ่งกำไรของธุรกิจในส่วนนี้ก็หายไปเพราะฉะนั้นโดยสรุปเราก็เลยมองกำไรกลุ่มในไตรมาส2นะอยู่ที่ประมาณสัก 6,000 ล้านก็เพิ่มขึ้นได้นะคะเมื่อเทียบกับไตรมาส1ประมาณ 16% แต่ว่าถ้าเทียบเป็น year on year ก็จะลดลงไปนะคะประมาณสัก 4% ได้ง่ายๆก็คือว่ายอดโอนมาแต่มาจิ้นหายในแง่ของธุรกิจของพวก recurring income ก็หายมันก็เลยทำให้กำไรไม่ได้เติบโตได้ในระดับเดียวกับในตัวของยอดโอนนะคะโดยในแง่ของ12บริษัทมันก็มีบางบริษัทที่สามารถมีกำไรเติบโตได้ทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q ซึ่งเราก็มองว่ามาจาก4บริษัทก็ยังมีในตัวของ AP, SC, Sasiri แล้วก็เสนานะคะโดย AP, SC, Sasiri อันนี้มาจากในตัวของยอดโอนที่ค่อนข้างเยอะมากเข้ามาช่วยส่วนของเสนายอดโอนไม่ได้ดีมากแต่ว่ามันมีการโอนโครงการ JV เข้ามามันก็เลยทำให้มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก JV เข้ามาเมื่อเทียบกับช่วงของไตรมาส2ที่เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอันนี้ก็เลยช่วยหนุนกำไรส่วนบริษัทอื่นๆก็มันมีอยู่ในเปเปอร์นะคะก็สามารถดูได้เราทำให้ดูว่าอันไหนที่เติบโต year on year Q on Q อันไหนที่เติบโตได้ Q on Q แต่ว่าลดลง year on year หรือบริษัทไหนที่ลดลงทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q อันนี้รายละเอียดอยู่ในเปเปอร์แล้วก็มีกำไรให้ดูแต่ละตัวด้วยนะคะ12บริษัทโดยภาพรวมนะคะเราก็ยังมองว่าแม้ว่าพวก pre-sale จะดีแต่ในแง่ของearning ในแง่ของครึ่งหลังมันก็ยังมีหลายประเด็นที่ต้องติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำลังซื้อภาวะเศรษฐกิจรวมถึงในแง่ของการปล่อยกู้ของแบงค์แล้วก็ในแง่ของแบ็คล็อกว่าจะโอนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะเราก็ยังให้คำแนะนำก็คือน้อยกว่าตลาดโดยเราเลือกหุ้นนะคะที่มองว่า มีความเสี่ยงน้อยกว่าตัวอื่นก็คือเน้นพอร์ตแนวราบ1อันดับ2มีแบ็คล็อกสูง3มีในตัวของยิวที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือมากกว่า 5% นะคะอันนี้เราก็เลยมอง3ตัวนี้ก็คือในตัวของ AP SC แล้วก็ลานะคะโดย AP กับ SC มันก็คือสะท้อนให้เห็นว่าในแง่ของ earning Q2 มันคือค่อนข้างที่จะดีมากด้วยนะคะก็ดีเป็นอันดับ1เลยของ AP รองลงมาก็เป็นในตัวของ SC ส่วนแลนเราก็ยังชอบในแง่ของธุรกิจของเขาที่ค่อนข้างกระจายตัวนะคะแม้ว่า Q2 อาจจะไม่ดีแต่เราก็มองว่าครึ่งหลังมันน่าจะมีภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในแง่ของ yield ก็ยังได้ก็จะเป็น3ตัวเลือกให้สำหรับในตัวของกลุ่มค่ะ
ครับสวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับในส่วนของตัวเซ็นเด็กภาพ160นาทีนะครับก็วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับไปทำช่วงเช้านะครับไปทำโลอยู่ที่ 1,303 จุดนะครับก่อนที่ระหว่างวันมีแรงซื้อกลับนะครับก็ปิดขึ้นมาได้สวยนะครับก็ปิดที่ 1,328 จุดนะครับก็บวกไปที่12จุดวอลุ่มการซื้อขายอยู่ที่ 60,000 ล้านนะครับก็หักเรามาดูภาพรวมนะครับจะเห็นได้ว่าการดิดตัวขึ้นก็เกิดขึ้นตามคาดนะครับหลังจากที่ตัวของ RSI นะครับเข้าสู่เขตของ Oversold นะครับก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาการปิดฟื้นตัวขึ้นมาแบบนี้ก็ยังมองว่าวันนี้โมเมนตัมการบวกก็ยังมีต่อนะครับก็เราประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็กซ์ในวันนี้นะครับก็แนวรับจะอยู่ที่ 1,305 จุดโดยที่แนวต้านจะอยู่ที่ 1,333 นะครับแล้วก็ถัดไปจะเป็นแนวต้านที่ 1,340 จุดนะครับส่วนหุ้นแนะนำวันนี้นะครับเราเลือกมานะครับในส่วนของตัว DCC นะครับภาพของ DCC เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการแกว่งตัวในแนวโน้มขาขึ้นในกรอบของuptrend channel นะครับโดยที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็มีแรงซื้อกลับนะครับปิดเป็นแท่งเทียนเขียวขึ้นมาแล้วก็ตัวราคาเนี่ยกลับมายืนเหนือเส้น EMA 10วันได้แล้วก็หากเรามาดูสัญญาณตัวของ RSI เนี่ยก็กลับมายืนเหนือ50ได้นะครับทำให้เรายังมองว่าของตัวของ DCC เนี่ยมีโอกาสการปรับขึ้นต่อได้อยู่เหมือนกันนะครับเราจึงแนะนำเข้าซื้อ DCC นะครับที่บริเวณ2.42 นะครับโดยที่เป้าหมายอยู่ที่2.68แล้วก็จุดคัดลอสอยู่ที่2.34นะครับอีกตัวนึงนะครับเราเลือกมาในส่วนของตัวสตาร์กนะครับภาพของราคาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลักษณะของการแกว่งตัวขึ้นในลักษณะของไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับโดยที่มีเส้น EMA 10วันเนี่ยคอยรับเป็นแนวรับซัพพอร์ตอยู่ตลอดนะครับลงมาก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานสุดที่ผ่านมาก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับก็ยืนเหนือเส้น EMA 10วันได้นะส่วนของตัว MACD ก็กลับมายืนเหนือศูนย์ได้เช่นเดียวกันนะครับเราจึงแนะนำเข้าซื้อตัวของสตาร์กนะครับที่บริเวณ2.20ส่วนเป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่2.42แล้วก็คัทลอสอยู่ที่2.12นะครับส่วนของตัว Derivative Talk นะครับวันนี้เราแนะนำสำหรับตัว S50 Future แนะนำเป็นการเทรดดิ้ง S50 U20 นะครับกรอบอยู่ที่850ถึง863จุดนะครับส่วนของ S50 Option วันนี้เราแนะนำให้เปิดตัว Long Put นะครับ S50 U20 P875 นะครับที่40จุดเป้าหมายอยู่ที่52จุดแล้วก็คัทลอส3จุดจากทุนนะครับส่วนตัวSingle Stock Future นะครับเรายังคงแนะนำให้เราเปิดตัวช็อตนะครับ KBank U20 นะครับที่82นะครับเป้าหมายอยู่ที่ 76.5 แล้วก็คัทลอส 2.75 นะครับอีกสถานะหนึ่งเรายังคงแนะนำถือตัวลอง AP U20 นะครับทุนรออยู่ที่ 6.2 นะครับก็พลิกมาเป็นกำไรนะครับอยู่ที่ 8.4% นะครับก็ยังคงแนะนำถือนะครับกำไรปัจจุบันนะครับเป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่ 6.4 แล้วก็คัทลอส 0.20 นะครับส่วนของ Go Future วันนี้เราแนะนำเป็นการเทรดดิ้ง GFQ 20นะครับกรอบอยู่ที่ 29,170 ถึง 29,620 นะครับก
็ครับมีขยายความไว้ตัว Set 50นิดหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยถ้ามอง Direction นะครับเหมือนกับว่ามันมีโอกาสสวิงขึ้นลงได้นิดหน่อยนะครับแต่ทีเนี้ยที่ไม่ได้กล้าทำอะไรเพราะว่า Basis มันลบไปตั้ง 9.28 นะครับซึ่งมันผิดปกติเกินไปทั้งที่ไอ้ Basis ในทฤษฎีเนี่ยมันควรจะบวก 0.56 นะครับเพราะนั้นถ้าโพซิชั่นแบบนี้ถ้าช็อตไปมันก็เสียเปรียบมากนะครับไอ้คันจะลองขึ้นไปไอ้มุมต่ำเหวี่ยงของตัวภาพใหญ่ตลาดก็ไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าไอ้ตัว S50 U20 นะครับก็เลยคิดว่าเป็นเทรดดิ้งดีกว่านะครับ850แต่ถ้าหากว่ามันลงไปลึกๆใครอยากจะลองเก็บไว้เพราะเบสิสติดลบมากก็ผมว่าก็พอทำได้นะครับก็เป็นจังหวะประมาณนี้ครับขอบคุณครับ